Так. Tak a snad to funguje a snad vidíte texták a vidíte a slyšíte mě. Takže nahrávání zapnu to opožděně, nebudu opakovat, jenom připomenu, že jsme u Demokrita, předtím nám nešel systém, jsme u Demokrita a toho, že atomy jsou postulované objekty teorie. Protože atomisté sdílí tu everettskou tezi, že skutečné je to, co je myslitelné, co je formálním jazykem bezrozporně popsané. A ovšem zavedou to jinak, zavedou to tak, že zavedou pojem nejmenšího dále nedělitelného jsoucna. A to jsou ty atomy. Jo? Od toho se tak jmenujou. Atomos znamená nedělitelný, čili to je postulovaný objekt. A proč může být takhle postulovaný? Jo? Přece od Parmenida jsme poučeni, bohyně řekla, že jsoucí je jedno a není dělitelné. Jo? Tak to najednou neplatí. Proč? Tomu důkazu sporem, který tam bohyně provádí, je vzat vítr z plachet, tím, že je připuštěna existence nejsoucna. Jo? Což zní v první fázi psychiatricky. Jo? Když Parmenides řekne, jsoucí je, nejsoucí není, čili volně přeloženo, když něco je, tak to je a co není, není, tak to zní tak jako přehnaně samozřejmě a mírně divně, ale když teda atomisté řeknou, že to, co je, je a to, co není, taky je, tak to zní ještě mnohem divněji. Do té chvíle, než jako pochopíme od nich, že to, co není a přitom taky je, že tím je myšlen prázdný prostor. To nic, které je na způsob prázdného prostoru. No. A teď zase dneska atomům říkáme, slovo atomy používáme pro úplně jiný typ objektu, který mají společnou jenom tu vlastnost té skládačkovitosti. Ten prostor, to je mnohem trvalejší dědictví atomismu. Jo, to je jedno jako z hlavních dědictví atomismu je objev prázdného prostoru, čili kde se lze pohybovat, jo. Aniž bych musel mít starost o to, co to dělá s těma bodama, protože o bodech tady není řeč, postupně uvidíme proč. Jo, pro Zenonovy paradoxy tady není místo. A samozřejmě jenom okrajově dnešní prostor je zase něco jiného, není to žádný čistý nic, protože virtuální částice, ale to jsme v úplně jiném rozvrhu. Jo. Ten atomistický antický rozvrh je formálně čistý tím, že jakmile připustí existenci toho nic vyloženého jako prázdný prostor, tak přestane platit ten bohyní představený Parmenidovi důkaz toho, že jsoucí není dělitelné, protože už je, čím by mohlo být od sebe odděleny jeho kusy, totiž tím prázdným prostorem. Jo. A najednou dává logický smysl mluvit o nějakých kousíčkách toho jakoby eleatského jsoucna, navzájem oddělených tím prázdným prostorem a tudíž taky pohyblivým. Jo. Čili z těch eleatských postulátů tam zůstane, že jsou ty atomy, dokonce teda v plurálu, a že sami se neměnějí, jsou to neměnné entity. Jo? Na nich se mění jenom jejich poloha v prostoru, čili tím pádem i vzájemná konfigurace. Ale žádný z nich samotných se nemění, jo? Mění jenom ty prostorové vztahy mezi sebou. Čili svět si najednou představujeme jako takovou dětskou stavebnici z kostek, jo? kde z těch samých kostek se postaví jednou to, jednou ono, akorát tedy s dvěma rozdílama. Jednak nesmíme brát tak doslova, jak že ty kostky se dotýkají, ležejí na sobě, to ty atomy jako otázka, jak to dělají. A druhý rozdíl, ty kostky jsou empirické objekty, každá. Jo? Proto taky jako může časem se ošoupat a podobně. Když to atom je objekt formální, na tom se nemá co ošoupat, proto je věčný. No. Takže ani nevznikají, nezanikají. A jejich strašlivě moc, no. Jako nespočetně moc, jak na kusy, tak na v uvozovkách druhy. Jo? Oni jsou jako různý. A teď je velký problém. Hezky je to vidět v tom porovnání s tou stavebnicí, ať už teda klasický dřevěný kostky nebo nějaký Lego. Chodí tento podobenství je dobře v tom, že se z toho dá postavit lecos. Ale už víme, že ty atomy teda sami o sobě nejsou empirické objekty, až vlastně ta konformance, jo, to sestavení, probouzí nějakou empirii, nebo jeho změna hlavně. Ale teď máme velký problém. Určitě to nejsou objekty toho typu, jak ty kostky, jo? Nejsou empiricky, ale je velmi ošemetný říct, že jsou to jen formálně jazykové objekty, jen objekty intelektu. Je řada demokritových zvonků, které této koncepci dávají za pravdu. Například to, když o nich mluví jako o ideích. Samozřejmě ne v tom platonském smyslu. Ale pozor, současně, a to budeme mít za chvilku referát, současně jsou ty atomy charakterizované jako plnost, čili to není jenom forma a jenom myšlenková. To je jaksi to skutečné soucno, akorát pochopeno eliacky myšleno, jo? To, co může myšlenka myslet. Ale je představa, že jako opravdu jsou. Jo? A není tam místo pro něco jako u Platona ten řád ideí a řád empirický, byť to na mnoha místech jako trochu podobně vypadá. Jo? Protože nakonec ty atomy nezbývá než myslet, kdežto tu empirii zase nezbývá než prožívat a hrozně špatně to umíme propojit. Teď, než se do toho pustíme, tak velmi krátce odbydu. Životopis nevíme, Demokrita, Leukippa už vůbec ne, akorát jako všechny zprávy ho situují do Abdér, to je úplný severovýchod Řecka. Jo? Ale na pevnině. A bývala to jonská kolonie. A takhle daleko. Odlehlá končina. Od Tesaloniky na východ směrem k turecké hranici na severu. A nedaleko od bulharský, jižně od bulharský hranic dneska. A ještě pro úplnost Abdéry. Jo? No, to je pomnožný název. Jo? Abderaj. Abdéry jsou v antice standardní místo komedií, něco jako v Čechách Kocourkov, ale nijak to nesouvisí ani s Demokritem, ani s řadou sofistů, který tam odtud pocházejí, to souvisí úplně s jinýma věcma. Prej třeba s tím, že si nechali zanýst přístav pískem s říčním. No, to je vedlejší, jenom aby jako nevznikl dojem, že ten Kocourkov se dá vztahovat na Demokrita, ať už kterémkoliv v směru kauzality nebo na sofisty. A teď v tom životopise, jak už víte, ty životopisy jsou vždycky stylizované tak, že buď jako byl všude, jako v Egyptě, v Mezopotámii, a nebo u Demokrita, tam nakonec převažuje opačná stylizace, v životě nevytáhnou paty z domu. Prostě takovej ten mudrc, co pěkně jako sedí doma a tam přemýšlí. A ono to asi taky není pravda, jo? Ale asi je pravda, že se jaksi štítil té hašteřivosti v Aténách a podobně a nepřijal pozvání tam nebo něco na ten způsob. A životopisný data lítají strašlivě, protože jediná zhoda je v tom, že byl hrozně dlouhověký. A zachovalo se strašně moc textu, vlastně má absolutní rekord v kvantu zachovaného textu, ale on prej taky strašně moc psal, byl docela grafoman, takže to vlastně jako není velký procento z toho, co napsal. A další problém je, že evidentně část toho jsou pod hlavičkou jakože příběh zlomků, spíš pozdější referáty nebo dokonce omily. Prostě je tam velmi složitá situace s textovou kritikou, takže ono nakonec s tou zachovaností to není zase až tak moc slavný, jak vypadá. No, ale toho necháme být. A čekejte, já jsem si tady na to měl. Tak mám to dobře v pořadí. Tak nebudu, ten výklad je, to se omlouvám a předem jsem říkal, že to nemám jako dostatečně. Prostě na Demokritovi jsem čistýho času strávil, řekněme, několik měsíců života, což je hrozně málo, jo. Tak, ale takovýhle vybrané zlomky. Jo, teď vybírám to, na čem se jako všichni, čím chci ilustrovat tu část, na kterým se všichni zhodnou, jo? Kde asi jako neudělám mnoho škody. Diogenes Laertios o něm říká, že Demokritos zavrhuje vlastnosti, když nebo ono zavrhuje, jenom ukazuje, že to jsou jako pozitivista, by řekl, sekundární kvality. Jo? A teď je ten citát. Podle zvyku chladné, podle zvyku teplé, ve skutečnosti však atomy a prázdnota. No? Tak to máme podobně jako u toho Empedoklea nebo Anaxagory, jo? Říkáme vznik, zánik, změna ve skutečnosti a tak dále, jo, mísení. Tak tady nejde jenom, že ta změna, ale že rovnou ty vlastnosti jsou projevem atomy a prázdnoty. Jo? A teď ale je problém. A ten předznamenává celý ten, až potud to je jako dobře pochopitelný, ale teď je problém, že ve skutečnosti nic nevíme, neboť pravda je v hlubině. A to je doslova ta aletheia je en batcho, jo? Je v hlubině. A tou hlubinou přírody atomisté myslí tu atomární úroveň. Jo? Čili oni opravdu mají představu, že je to jaksi metaforicky pod těma smyslama. Jo? Minimálně teda pod rozlišovací schopnosti našich smyslů. Ale pozor, na to se to vždycky takhle svede a to tam asi patří správně. Ale není to ten hlavní důvod. On, kdyby ten demokritovský atom byl takhle velký, tak bychom ho neviděli, nehmatali, protože na něm samotném není nic takového, co by to umožňovalo. On to není takovýhle, ty empirické objekty, to podle zvyku chladné a tak dále, jsou až když jako je těch atomů víc a nějak se konfigurujou, jo? A v té prázdnotě. Čili my vlastně nevíme, my nemáme propojení mezi tou úrovní skutečnosti těch atomů, protože to je v hloubce, a tím, co zažíváme, jo, co je nám dostupné smyslově. A od toho pak takové ty legendy, že prý Demokritos říkal, dal bych království Peršanů za jediný příčinný výklad. Jo, kdyby někdo dokázal propojit ty změny, co vidíme, nebo jinýma smyslama vnímáme, s tou atomární úrovní. A teď je kolem toho ale spousta problémů, protože on to taky chce nějak jako přiblížit, tak trochu popularizovat, takže vlastně nechtěně vytváří řadu protipříkladů. To je takový problém, jak mnohdy, a to je dost obecný problém, jo? Že pokus o příklad pro snazší pochopení se snadno obrátí v protipříklad. Jo? Víš, když Platón ukazuje příklady na ideje a teď to ukazuje na věcech, o kterých jinde řekne, a to vlastně ty opravdické ideje nejsou. Jo? Třeba na geometrických objektech nebo na ideji lehátka, ale ta je v hlavě řemeslníka, takže to vlastně není jako idea. Jo? Prostě ty příklady se strašně snadno zvrhnou v protipříklady. Jak tohle funguje u Demokrita? No, když třeba řekne, že ty atomy něčeho jako sladkého jsou takový hladký, tak to tak pěkně klouže do krku, kdežto ty atomy trpkého mají nějaký háčky, tak se tak zadrhávají, jak si vynám to zevnitř zhubu. A tak to je taková metafora, jo, že by to jako možná tak i mohlo být, ale jako Bůh suč, ve skutečnosti nic nevíme, neboť pravda je v hlubině. Takže to je asi lepší číst s takovou licencí, jako ty Platónovy příklady na ideu, o kterých se hned jinde řekne, že to žádné ideje nejsou. A to není jenom u těchto autorů, to je obecný problém popularizačních příkladů. A různí interpreti Demokrita se ovšem mezi sebou liší v tom, jak v tom lavírujou, jo? Jak moc vážně to vezmou, že opravdu jako o těch atomech nevíme nic, než že jsou a že jsou různý, protože všecko, co o nich víme, jsou jenom vlastně jako dedukce z toho formálního postulátu. A pak teda se lišejí tím, jak moc teda tvrdě platí, že to jsou formální objekty, jestli jen, anebo přitom jako, že je to ta plnost, jo. Čili, že jako opravdu jsou, nejsou jenom objekty našeho myšlení. Je to ta plnost, takrát my o ně nic nevíme, jo? Než že je a že se hemží. A že teprve rekonfigurace toho my vnímáme. Jo? Čili jo, je třeba, aby člověk poznával podle tohoto pravidla, že je vzdálený od skutečnosti. A proto problém při výkladech Demokrita je, že si tam můžete najít citáty, které zní velmi sebevědomně, jako takovej mustr až mistr reduktivní vědy. A zrovna tak citáty, které zní totálně skepticky, buďže na tom žádnou vědu nepostavíme, anebo pokud vědu, tak jako velmi tvrdě skeptickou metodu. Taky není náhoda, že to cituje Sextus Empiricus. Jo. A jo, že ve skutečnosti o ničem nevíme. Jo. A že ty naše domněnky, to, co jako vnímáme, vzniká přeskupením něčeho skutečného, tedy těch atomů. Nebo že jsou dva druhy poznání, pravé a druhé temné. A k temnému náleží teď výčet smyslů, pravé je skryto v té hlubině, že jo? A co náleží mu atomy. Ale o těch my nevíme, než to, co umíme dedukovat z toho postulování. A tady konečně takovej, on to je teda bohužel jenom referát, ale velmi fundovaný, že jo, Simplicius a velmi opatrně s tím pracuje a máme tady zachovanou originální terminologii. A je to popis toho, jak funguje ta změna konformace, jo, ty rekonfigurace atomu. Jo. A teď si představte, vybavte si hodinu chemie konce základky nebo nižších ročníků Gimplu A jak jako, že ta molekula je z těch atomů, a teď nepůjde o molekulu, ale ta molekula nám bude jako zastupovat v té představě nějaký jev, jo? Třeba, že je to sladký, nebo že je to zelený, nebo že je to hebké, jo? A teď si vybavíte, že máme buď ty vzorce sumární, anebo strukturní, jo? A že ty sumární se zabývají jenom tím, kolik toho tam je. A že příklad změny sumárním vzorcem je teda 2H2 plus O2 a dá to 2H2O. Jo? A je tam rovnítko, čili jako by se nic nestalo, no ono se stalo, dokonce to dovede šíleně bouchnout a je tam pak něco úplně jiného, vodní pára a ne dva plyny, prvky. Ale z hlediska těch atomů, proto by se tam nemělo psát rovnítko, ale šipka a ještě tam psát ten energetický rozdíl, ale vlastně se v uvozovkách jen změnila ta konfigurace atomů. A velmi podobně to myslí ti antičtí atomisti s tou restrukturací. A to je ten důvod, proč na jejich počest ty atomy byly v 19. století nazvány atomy. Jo. A takže v tom sumérním, takže to je, jo, já budu radši se věnovat teď chvilku Simplikiovi, jenom jsem chtěl, abyste měli tuto představu už hned. Jo. Demokritos pokládal za počátky, no to je Simplikiova starost, jo, po Aristotelově vzoru, plné a prázdné. To je hrozně důležité pochopení, jo, a na tom se hrozně bazíruje, jo. Pleres kai kenon, jo, plné a prázdné. Čili ten plné, to jsou ty atomy, prázdné, to je ten prostor. A první nazval jsoucí, čili jestli řekneme atomy, nebo plné, nebo jsoucí, to je to samý. Ale jejich moc a jsou různý. Jo? A jejich mnoho jakoby druhů a od každého jakoby druhu je jich strašně moc exemplářů. Neomezeně. Jo? A jestli řekneme prázdné nebo nejsoucí nebo prostor, to je taky to samé. A podkládají věcem jako látku atomy. Pozor, ale to není, že by atomisti tvrdili, že atomy jsou látkou. To je až jako zase peripatetický pohled. Jo? Ale s látkou to má společnou tu plnost. Rozdíl je v tom, že tady není žádná otázka z čeho. V atomistické nauce nedává žádný smysl ptát se, z čeho je atom. Ono, když byste dneska jako někoho se ptali, z čeho je elektron, tak taky jako je to takový divný. Jo? Natož pak z čeho je foton, ale to by bylo jiný povídání. Jo? A dávají, ostatnímu dávají vznikat z jejich rozdílů. A ty jsou tři, čili ty rozdíly uspořádání, jo, by se myslí. A jeden typ rozdílu je podoba, čili řecky rizmos. Ale totéž je taky tvar, jo, tady je jinými slovy tvar, jo, čili schéma. Jo, čili jestli řeknete rizmos, schéma, podoba, tvar, to je to samé. Aspoň teda v Simplikiově interpretaci Demokrita, doufejme, že je dobře. Vypadá to, že jo. A na těch příkladech, které si můžete, kdybyste neměli co dělat v textech najít, tak je jasný, že se tím myslí něco takového, jako v té chemii konce základní školy sumární vzorec. Jo? Jako u ty vody by to bylo HHO, jo? A tak rovnou píšete H2O. Kdežto on ještě je jiný způsob, jak se v tom ti atomisti snaží vyznat. A sice je tam taky nějaký obrácení, neboli poloha, a proto jsou řecké výrazy tropé a thesis. A to se vždycky zapisuje tím, že se musí udělat extra font, nějaký ležící písmenko, tak já jsem se to snažil obejít tím, že to N a Z, představte si, že to Z je ležící N, volno postavený, jo? Že to je zástupně za nějaký znak, který nemáme. Jo? Že prostě ten samý atom, když je tam šikmo, nebo kolmo, to je jedno, prostě nějaký jinak nasazený, jako když ty kostky dáte, sice ty samé dvě kostky, ale tu jednu z nich dáte nějak navežat, tak postavíte něco jiného. Jo? A třetí způsob, to je ta diatchyge neboli taxis, čili dotek nebo pořádek, nebo spíš pořadí. V jakém pořadí je dáváte vedle sebe? Jo. Čili tady máte ten příklad, jestli NZ nebo ZN, že to můžou být různý případy. A nebo s tím H2O, tak ono jako není žádný H2O, ono strukturně je HOH, že jo? Protože ten kyslík je vprostřed a ty vodíky tam jsou tak těch 118 stupňů. Ale to nás většinou netrápí. Jo? Takže to je pak ten strukturní vzorec. No. A dokonce tohle je celkem bezrozporný. Je jenom problém, jestli je ještě nějaký čtvrtý způsob u atomistů, kterému by se dneska řeklo semantický nebo kybernetický. Jakože my se na to můžeme podívat, jako by šlo o text třeba. Jo? Byť tam nejsou opravdu písmenka, těma si to jenom značí. Jo? Čili proto jako spíš kybernetický než semantický. Jo? Ale to je otázka, je to sporný, jestli takovýhle čtvrtý způsob tam byl. Jo? Ale každopádně by to bylo zajímavý k diskuzi, ale to by bylo spíš téma na doktorskou práci k atomistům antickým. Jo? Čili tady upozorňuji na ty problémy. Jo? A že ty problémy jsou různých typů. Jeden typ je, že ty příklady mohou fungovat nechtěně jako protipříklady. A jiný typ je, že my nevíme, jak ty atomy jsou velký. Jo? My si představujeme, že hodně malý, to asi tak je míněný, ale nevíme jak. Jo? Neumíme říct žádnou rozumnou jako mez toho, že jsou určitě menší třeba než desetina nebo setina milimetru nebo tisícina. Jo? Akorát na rozdíl od Anaxagory to není bezmezně malý, jo? Je to konečný objekt, čili mají velikost. A dokonce není žádný důvod, proč by některý nemohli mít i dost velkou velikost. A druhý typ problému je, že my ne vždycky tomu jako rozumíme, jestli tam nebylo ještě něco, co v těch referátech nebo zachovaných zoncích nemáme chycený. No. Čili potud k těm atomům. Jo? Čili co je spolehlivý, opakuju, že atomy jsou objekty myšlené a přitom plné, skutečné. K diskuzi je, jak tyto dvě hlediska porovnat. Co je spolehlivý, že ty příklady jsou z části protipříklady, ale zase k diskuzi je, jak to porovnat. Například, když tam máte, že nemají tíži, protože tíže je taky vlastnost a vlastnost může být až když v té konfiguraci. Jo? Ale přitom jako jsou skutečný, čili mají jako, jakoby váhu, jo? Není to jenom myšlený. Jo? A to jsou takové problémy, jako co s tím. Jo? A plus ten problém, jestli je tam ještě ta čtvrtá konfigurace. A ten neřešený problém, že jo, že vlastně je tady úplně rozpojená ta úroveň atomární a ta úroveň smyslová. To by se dalo obohacovat s takovejma jako okrajovejma, ale někdy trochu zajímavejma tématama, třeba jak je to s duší. Jo? Duše je ku podivu u Demokrita hrozně důležitá a je taky atomární. Nebo jak je to s bohama. Bohové jsou. Jo? A taky jsou atomární. Ať by nebyli, že? Dokonce patrně v etice jako je potřeba umět s bohama vyjít, čili dát jim, co se má, ale moc si jako s něma nezadávat, protože ti milenky a miláčkové bohu mývají hrozně krátkou životnost. Čili ten koncept není ateistický, ale je náboženský takový jako chladný. Jo? Prostě co je božskýho bohu a dál jako se o ně moc nestarat. A teď ještě chci ukázat, jak to Empedokles myslí, jaký je tam status člověka. Protože ani jsem tady nedával to, co jako snad každý zná, to se všude jako dokola opakuje, že co je člověk, všichni víme. Ono to je patrně ironický. Jo? Ale je ten mikrokosmos, že jo? Ale pozor, to je, že malé uspořádání. Jo? Ale tak, aby jako si z toho bývá vyvozovaný, jaký je to humanista ve smyslu, že člověk je u něj cosi, že jo. A když ten Gorkej nad tím ležícím opilcem ironicky pronese člověk, to zní hrdě a teď jako bez toho kontextu je to ve všech učebnicích. Tak u Demokrita. Tak Sextus se tváří, že to, co teď přečtu, je citát. Jestli je to opravdu nebo jenom referát, těžko říct. Vždyť se i živočichové druží k stejnorodým živočichům jako hluby k hlubům, jeřáby k jeřábům a stejně i ostatní zvířata. Čili to pak má kontext, no lidé se druží k lidem a to nejen eroticky, ale i jako bez toho i jako nejen přátelsky, ale i nepřátelsky a z toho pak je societa. Tudy budem za chvilku, jo, k tomu pojetí člověka. Ale zatím je to tady taky kvůli pojetí té jakési stejnorodosti, jo, svůj k svému. Ono to tady ku podivu funguje podobně jako u Anaxagory. Akorát u Anaxagory to dělá ta mise, jo? To, že vrána k vráně sedá. Jo? A ten prach dělá v usazeninách ty jíly pískovce a mezi tím ty vrstvy obrázků. Tak jo? Ty živočichové se takhle sortujou. Tak je tomu i u neživých věcí, jak lze vidět na prosívaných semenech a na oblázcích příboji. Jo? Tak ty semena, na to je příklad, když se to jako vezme přes síto, tak se oddělí svůj k svému. Ale to děláme my. Ale ono v přírodě turový síta může mít třeba, že zafouká vítr. Jo? A nebo ta eroze a usazeniny. Jo? Jako když se sítem oddělí čočka, ječmen, pšenice. A podobně teda ty obrázky, to jako, jestli si všimnete, na břehu nemusí být mořské i říční, když tam jsou obrázky omletý od vody, tak oni typicky bývají tvar trojosého elipsoidu, že jo, takovýhle jako trochu plochý, jo. A bývají tam trochu polarizovaně. Jo? Ty osy jsou jako dost často, ne všecky, ale převažuje jedno uspořádání. A to má jasný mechanický důvody a je to zase takový příklad, jak jako příroda se pořádá a není k tomu potřebný žádný zásah mysli, nejenže účelu, jo? Ale ani té mysli. Ale jakoby podobnost v těchto věcech měla cosi spojujícího. No. A já to jsem měl dát sem do pořadí, ale to jsem dal někde úplně nakonec. Jo, tady, B154, to se omlouvám. Demokritus říká, že v těch nejdůležitějších věcech jsme my lidé žáky zvířat. Pavouka ve tkaní a šití, vlaštovky ve stavitelství, zpěvavých ptáků, tam pro srandu, a slavíka ve zpěvu, a to díky nápodobě. A ten Plutarchos to staví tak, jakože my napodobujeme ty zvířata, jo? Tkáme jak pavouci, stavíme jak vlaštovky, zpíváme jak slavíci, aspoň kdo to umí. To patrně, a opravdu je tam mimézis, jo? To bylo u toho Demokrita spolehlivě. Ale ono to, pardon, patrně nebylo, to je trochu s rizikem, jo? Ale asi to nebylo míněno tak, že my napodobujeme ty zvířata, ale že je to jakási obecná nápodoba, jo? Že ty zvířata to dělají způsobem svůj k svému, jo? A my taky. Jo? Jako když ta příroda třídí ty obrázky a ještě je polarizuje. Jo? Nebo že tím ty semínka, třeba zrno odplev, pročistí vítr, nebo to můžeme udělat jako nějakým sítem nebo řízeným větrem. Jo? Čili, že naše řemesla, naše techné dovednost je nápodoba toho, co se děje v přírodě. Jo? A u těch zvířat taky. Nemusíme to chápat nutně jenom tak, jako to tak pochopil ten Plutarchos, že my napodobujeme ty zvířata. Jo? Možná taky, ale spíš jde o jaksi obecný princip nápodoby toho, co se děje i v té neživé přírodě, tak u těch živáčků to je nějak víc využitý a je tam jakási záměrnost, která v té ostatní přírodě není potřeba. Jo? Že ta nápodoba musí mít ten mustr, co jako napodobuje. Jo? No a teď máme ten zprvo účel, tak tady máme jednu z mnoha takových zvonků, je moc Aristotelových referátů o tom, že teda účel ani náhodou. Jo? Že Demokritos upouští od toho, aby mluvil o účelu. Jo? Tady není telos, ale to heneka, jo? To proč, to kvůli čemu. To je významově to samé. Jo? Aby upouští od toho, aby mluvil kvůli o účelu, nebo úplně vatrocký doslova, aby mluvil o tom kvůli čemu, čeho užívá příroda, převádí na nutnost. Jo? Ananke. A teď kolem toho je tisíc problémů. Je to slavný téma náhoda a nutnost. Pro člověka od pozdější prostředka klasické doby poteč, nebo určitě od konce klasické doby, náhoda a nutnost jsou dvě různé věci. A ještě teď je problém, jak je tam osud. Oni tam jsou hned tři problémy, jestli je to náhoda nebo nutnost nebo osud. Jo, to všecko jako v těch referátech je a u Demokrita se najde. A teď, to už jsem asi říkal ten příklad, jako když se dneska zeptáte lidi, jestli jako je nějaký osud, tak jeden řekne samozřejmě jiná věc, co si pod tím představuje, druhý řekne ani náhodou, to je pohanské, přece je boží prozřetelnost a ne osud, a třetí, to asi většina lidí dneska řekne, jaký pak osud, přece přírodní zákony. A teď je otázka, jaký je v tomhle vlastně rozdíl jiný než lexikální. Jo. No, od přinejmenším konce klasické doby doteď, možná už jako trochu dřív, platí představa, většinou jsou výjimky, významné výjimky, ale je jich málo, platí představa, že my si osud představujeme deterministicky. Jo. Pozor, ne třeba u Herakleita nebo Hippokrata. teď nevíme, jakou Demokrita. Ale většinou od doby těsně po Demokritovi poteč si osud lidí představují i filozofové deterministicky, a proto zruší ten termín osud a nahradí ho determinismem. A pozor, adjektivum deterministický se nemůže vztahovat ke světu nebo k něčemu reálnému, ale k teorii. Jo? Deterministická může být teorie, jo? Nebo taky ne. Jo? A může, determinismus může být napodoben, takže nejblíž k deterministickému systému jsou stroje. Jo, slušně fungující stroj se chová deterministicky, ale jenom dokud slušně funguje, proto není úplně deterministický. A náhoda, to je jako úplně z jiného soudku, že jo? A tu my zase zneutralizujeme nějakou statistikou. Jo? Kdežto, a my je už řekněme od klasické doby, jo? A u Aristotela žádná náhoda není, že jo? Tam náhoda je jenom soubor neznámých příčin. Jo? A teď je velký problém, jak tohle bylo u atomistů. Jo? Jo, v těch referátech, že nic než atomy a prázdno, to je jasný. Ale teď, co řídí ty atomy? Jo? Tak jestli náhoda, nebo nutnost, nebo nic. Protože ve zlomcích přímých většinou máte, že buď ananké, což by byla nutnost, nebo tiché, což by byl osud, ale současně máte ve zlomcích distanci od náboženského pojetí osudu tradičního u Demokrita. Takže je velký problém, co tím myslí a jak se k sobě ty tři možné odpovědi, jestli ten pohyb atomů není řízen ničím, nebo je náhodný, nebo je nutný, nebo je osudový, jak se k sobě mají ty možné odpovědi. A to je jeden z důležitých problémů interpretace Demokrita, který si netroufám rozsuzovat, jak to jako myslel. Jenom upozorňuji, že tady ten problém je a že je velký. No. A tady podle Aety a to je opravdu jako mechanický, jo? Že je to nutnost, která se děje jako mechanicky, že to na sebe neráží. Jo? Ale ono zase je otázka, jestli můžou nerážet, protože jak by se pak rozpojili, když jsou určeny jenom tvarem. To je tam moc problémů v tom. Proto není divu, že už v antice byla v oběhu řada zjednodušených verzí demokritovského atomismu. Ta nejznámější pochází od Epikura, kde tento zjednodušil tak, aby tam jako nebyly tyhle problémy, jo? Tyhle paradoxy. A tím pádem ovšem připsal vlastnosti přímo těm atomům, takže celý ten koncept ztratil jakýkoliv smysl. Jo? Protože když se mají vlastnosti vyložit z kvantit, tak to je jako elegantní reduktivní metoda, byť za cenu řady paradoxů, kde nevíme. A když kvůli sklenutí těch paradoxů, jako aby jsme věděli, se nakonec ty atomy ve všem připodobní tomu, co známe ze smyslové zkušenosti, tak je jako po tom hlavním vtipu, který to má. Jo? Takže on pak řekne, že ty atomy padají, že jo, a že mají tíži, proto padají. Ale že padají všechny stejně rychle a tohle vždycky říkám jako takovou ukázku v dějinách filozofie i v dějinách vědy, jak naprosto hloupá zjednodušující interpretace může jako o tisíc let později, nebo o skoro do dva, dát jako zajímavou inspiraci, že Galilei byl epikurejec, jeho problémy byly hlavně kvůli tomu. Čili on tohle dobře znal, jo, z Epikura. Epikuros byl známý. Ať už rovnou, nebo hlavně napřed prostřednictvím Lukrecia Kára. A když on si tam přečetl, že ty všechny atomy padají stejně rychle v tom prázdném prostoru, tak to viděl jako přesný popis toho, že v tom vakuu, v tom prázdném prostoru budou všechny tělesa padat stejně rychle a to, že něco lehkého, třeba peří, padá ve vzduchu pomalu, je jenom tím odporem vzduchu. To je jako Galileiho závěr. Z Empedokla experimentálně jako potvrzený. Že? A u těch předepikurejských atomistů, konkrétně u Demokrita, je tohle nějaký jako zatraceně složitější a dost tomu nerozumíme. Jo, ten Epikuros to evidentně zjednodušuje. Proč? Zase nechci dneska vykládat Epikura, ale jenom, aby ho nevylíčil jako pitomce. Síla Epikura je v něčem úplně jiným. Síla Epikura je v tom, že popsal život jako příjemný. To je naprostá novinka. A teď jako, co je teda zdrojem nepříjemnosti a tak dále. A to je ten obrovský objev, že život je příjemný. Jo? Ku podivu jako v biologii zanedbávaný. Jo? To furt jako se mluví o všech možných, jak se rozdílší živé od neživého. Nemáme žádnou obecně sdílenou definici života. Ale na tohle se vždycky zapomene, že jako těm živáčkům jde o tu příjemnost. A na všech úrovních, od jako nejvulgárnější po nejduchovnější, jo? Na všech to platí a u všech živáčků. A to samozřejmě jsou takový ty mechanistický výklady, že řeknu, jako i ta beba bakterie jde po cukru, protože jí to dělá dobře. Tak se to zhodí tím, no, když člověk jde po cukru, tak to je vědomé, kdežto bakterie to je chemotaxe. Říkám, dobře, když ty jdeš do hospody, to je taky chemotaxe. A to necháme být, jenom jsem chtěl říct, že jako ten Epikuros není vůbec žádný hlupák, ale jak on chce být systematický, tak je to za dvojí cenu. Jedna cena, aby udržel formálně logickou čistotu ty etiky, tak rozpojí život a smrt. A přestane uvažovat to, co jako na čem stálo archaický pojetí a ještě klasický života a ještě klasická tragédie, že smrt je součástí života, tak tohle Empedokles rozpojí, jo, aby to mělo logicky čistý. Tím pádem mu z toho vypadne to, co je třeba u Herakleita a pak znova u Freuda, že bez té smrtelnosti to s těmi rozkošema není jako až tak. Jo? A tohle u Demokrita taky je. On jako ví o tom, že je tam předznačeno, jak ten Epikurův rozvrh, že ten život tíhne ke slasti, tak i to, že to jako má různé hladiny. On teda tam preferuje ty intelektuální, ale i jak si ví o tom, že to zahrnuje, že to má cenu jenom v tom kontextu smrtelnosti. Jo? A dokonce zrovna spánek i sex považuje za děje blízké smrtelnosti a tak dále. Jo? Čili ten Demokritos je jako mnohem úplnější, mnohem jaksi hlubší, ale za tu cenu, že jsou tam problémy s logickou konzistencí, výjima všeho, co můžeme deduktivně říct o těch atomech. Jo? U toho Epikura to pak je přesně naopak. Jo? Všecko je konzistentní, ale je to jako mělčí nauka. Ale zase jako drží to, že objeví tu příjemnost života. Jo? No, tady ještě takové opakování podle Galéna, čili takovej nejen lékař, ale taky vlastně metodolog vědy římské doby. Jo. že když Demokritos zlehčil, co se nám jeví, podle zvyku barva, podle zvyku sladké, kyselé, avšak ve skutečnosti atomy a prázdna, tu dal smyslům takto promluviti k rozumu. Ubohá mysli, od náč si vzala důkazy a nás vyvracíš, pádem ti bude naše vyvracení. Tak to je tak jako udělaný dialogicky, aby se to dobře pamatovalo, ale je to upozornění na metodický problém antického atomismu. No. Že prostě se odkloní od vnímání k myšlení a teď to zůstanou disparátní roviny a to myšlení je v tom eliackém duchu to skutečné, čili to hlubší, že jo. A teď je to, jak popisuje tady Galén. A teď jenom ještě ve zbylém čase chtěl ukázat úplně jiný témata, že on ten Demokritos je vo všem. Jo? To není jenom tady ta, jak se pak později řekne ontologie, nebo kousek jsme měli nějaký ty jako teorie vnímání, etiky a takové, a teologie, ale to jsme jenom zmiňovali. Ale tam je taky geometrie, tam je taky astronomie, meteorologie, prostě to je vo všem. Jo? Ale mizerně zachováno. Na to, to zvonku je dost, ale na to, jak je to vo všem a půlka nepravých, tak se v tom špatně orientuje. Ale příklad jednoho moc hezkého geometrického, kde je vidět, jak je to míněno s tou idealitou atomu, jo? Že je to jako jiná idealita než ta platonská. Nebo než nějaký pythagorejský jakoby atomy těch ideálních těles, jo? Těch platonských těles. Pythagorejců, ono se jim říká platonský těles, ale je to nauka pythagorejská u Platona recipovaná. Tak tohle je u Demokrita úplně jinak. Jo? Kdyby byl řezán kužel rovnoměřně se základnou, to snad tady nemusí malovat, to si každý umí představit. Jo? Kužel je hladkejší. A řežem ho rovnoběžně, čili ty řezy jsou různě široký. Jo? Směrem nahoru máme menší kolečka. Že jo? Jak si máme představit vznikající plochy řezu? Stejné či nestejné? Jsou-li nestejné, učiní kužel nepravidelným, neboť dostaneme mnoho stupňovitých zářezů a drsností. No, nebude to kužel, ale taková jako pyramida, byť z kruhu, z kruhovej desek. Jsou-li však stejné, budou i řezy stejné, no, že nebudou tam schody, jenomže kužel se objeví jako vávec, no, když budou stejné ty řezy a tak dále. No. Čili tenhle ten paradox, který chci ukázat na díle, v díle sofisty Antifonta, který se tím zabývá, protože ne všichni sofisté se zabývali jenom retorikou nebo gramatikou. Jo? Zrovna Antifont z Athén taky tímhle. Jo? A je to úplně jiná linie geometrie, než taková ta slavná pythagorejsko-platonská. A je to vlastně linie, která budila u nejen platoniků, ale i aristoteliků děs. Aristoteles nemá vlastní koncepci matematiky, ale tu atomistickou a sofistickou tvrdě kritizuje. Jo? Třeba toho Antifonta vůbec nebere, jako že to je matematik. Jo? A tohle to usmíří až Archimedes tím, že vlastně domyslí ten anaxagorovský pojem infinitizimality, ale tím to zase přestane mít souvislost s atomismem. Jo? Čili to je jenom takovej náznak, že tam je ovšem Nebo zase takový téma, který znám dobře z Heraklejta, ale je i u Demokrita. Je třeba pěstovat mnohé přemýšlení, ne mnohoučenost. Čili ta mnohoučenost, ta polymatchie je tady taky privativum. Jo? A to už jsme měli. A jenom ještě k tomu jako lidé a ostatní hovada, když zvíře něco potřebuje, ví, kolik potřebuje. Když to však potřebuje člověk, nepoznává míru. Na tom něco je, i když podle zoologu ne tolik, jak se říká. Ty zvířata se dovedou přežrat taky. A to nejen domácí. Jo? Ale nedělají to jako tak často a tak moc, jak lidi. Čili teď nejde, ale teď nám nejde o to, jako se dohadovat o etologii živočichů. Já to tady uvádím kvůli jiné věci, že jak se vždycky zdůrazňuje, že ten člověk, mikrokosmos, co je člověk, všichni víme, že to opravdu kromě jiného, nejenom, ale má taky stránku ironickou, jo, to tady je snad jasně vidět. Jo. Jinak Demokritos má tu etiku poměrně asketickou a intelektuální, čili on je odtažitý podobně jak Demokritos a má z toho často srandu. Proto pak v pozdně antické tradici doxografický, tak Demokritos bude smějící se filozof, jo? Jako je Herakleitos obdařen atributy temný, skotejnost, anebo dokonce plačtivý nebo vzteklý, nebo bláznivý, tak Demokritos bude obdařen atributem smějící se. Jo? Proč? No tomu, že skutečnost je úplně jiná, než si všichni myslí. A tomu, že vidí marnost toho, za čem se všichni honějí. Jo? Oni se honějí za požitkama lásky a on je upozorní, že i nejsličnější hetéra, ba i mladík, nejsou než konglomerátem atomů. Jo? A že dotyčný prožitek není než změnou konfigurace atomu. Což je jakási ironie, protože on ví o tom, jak život je přitahován příjemností. Jo? Ale současně tam má tu hierarchizaci, že ty vyšší příjemnosti jsou ty intelektuální a ta největší příjemnost je nejspíš z toho vědět, že to všecko není než atomy a prázdno a tudíž smát se tomu, že jeden si chce užít sexu, druhý vína, třetí peněz, čtvrtý politické moci a tak jako se honí po těch různých rekonfiguracích atomů, jako kdyby ty atomy chtěly navovit do síčky na motejly, jo? A tak z toho má bžundu. Ale to je jako taková zpětná doxografie, ale která, myslím, dobře postihuje jako ten typ, ty odtažitě intelektuální, takový jako jemně cynický etiky. A takže třeba, když by se to vytrhlo z kontextu, některé ty zlomky, tak znějí poměrně šilenecky. A sice, že ono jde o krajní ukázky toho, jak nelze dodržet to, jak Anaxagoras stanovil, že člověk se má chovat zodpovědně. A teď Demokritos ukazuje, že ono to nejde. Příklad. No, jak můžu, to ještě není ten příklad, jsem moc brzo řekl, jak můžu se chovat zodpovědně, když o té skutečnosti nic nevím, že jo? Proto taky jako nemůžu nic predikovat. A teď je ten příklad. No, víme, že děti, jako říká se, že přinášejí štěstí. No, ne vždycky. I zdravým rodičům se může narodit těžce nemocný dítě, chudák, mrzák. Ale co horšího? I z pěkného zdravého dítěte může i při nejlepší péči vyrůst naprostej zmetek. A co s tím? No, rada. Kdo se z lidské slabosti neobejde bez dětí, Nechci adopcí opatří už dospělé děti svých přátel, neboť už vidí, jaké jsou. Jo? No, nepředpokládám, že tohle je míněno vážně, že Pedokles není blbej, ale je drsnej vtipávek, čili to má být evidentně nějaký paradox, ke kterému nevíme dost kontextu. Jo? To, z čeho pak je ten obraz toho smějícího se filozofa. Jo? Takže já bych to skončil jiným citátem, který není tak absurdní a je takovej empirický. Život bez slavnosti je jako dlouhá cesta bez hospod. A my zase nevíme kontext, jo? To je takovej povzdech. Jo? Ale nerad bych, aby tímhle jsem jenom chtěl ukázat, že ono to je jedno z nejstarších, jeho Demokritovo dílo je jeden z nejstarších pokusů o takový jako kompendium o všem, jo? Ale zachovaný takové zvonkovitě, takže vlastně se z toho slušně dá vyložit jenom ty problémy toho atomismu. Takže máte k tomu nějaké otázky, námitky, připomínky? Máme ještě čas. Nemáte? Tak to skončíme. Dokonce nám ani znova nevypadlo připojení. Takže ještě omlouvám se jednou, včetně věcí, za které vůbec nemůžu, něco bylo ze serverem, už se zotavil. Naschledanou za týden.
Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.